Gepdeýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şugunki programmamyzda bol ýumurtga güýçlendirilen gödäwçilik aslynda satylýar, emeleden tutulýar. Polisiýa jelepçilik hyzmatlarynyň peýdalanmakçy bolýanlary duduga düşürýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlary Gırgızistanyň öňkü gümrük resmiýeti Raýymbek Matraýymowa garşy sanksiýa girdi. Ol öz ýurduny baý we täsirli siýasy oýunçy bolup häzirki wagtda öý tutulugyna saklanýar. ABŞ-nyň gazna departamenti 9-njy dekabrda bu merkez ady ýurdundaky giň korrupsiýa we pul ýumak schemasynda Matraýymowyň roly sebäpli oňa garşy sanksiýa girdiýändigini eglan etdi. 700 milyon dollarlık schema Matraýymow tarapından gödäwçilik edilýän we gümrük paşlarından hem de beýleki düdügünlerden sowulup geçmek üçin resmiýlere para berýän şeýlede maksimum düşegünde ýol açyp pul ýumak bilen meşgullanýan kampaniýa gatnaşýar diýip gazna departament aýtdy. Matraýymow özüniň gyrgyz gümrük gullugundaky öňkü orunmasar wezipesinden peýdalanyp gümrük schemasyna gatnaşygynyň netijesinde ýüzlerçe milyon dollar edinli diýip departament aýtdy. Sanksiýalar Birleşen Ştatlarda 2012 2-nji ýylda kabul edilen Magnitsky aktyna laýyklykda girdildi. Bu kanunçuluk adam hukuklarynyň bozulmagyndan we möhüm korrupsiýa hereketlerinden jogapkär adamlary jazalandyrýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky bitaraplygyň 25 ýyllyk münasibetli türkmen manadynyň ýadygärlik banknotlaryny çykardy. Bu barada ýarym resmi Arzuw Nokot News web saýty habar berýär. Merkezi Bank birlik, bäşlik, onluk, ýigrimlik, ellilik we ýüzlik banknotlarynyň ýadygärlik nutgalaryny dolanyşyga girdi. Şeýle-de 100 manat gymmaty bolan altyn we kümüş ýadygärlik şaý pullaryny ulanmaga berdi. Täze pullarda bitaraplygyň 25 ýyllygynyň nişany ýerleşdirildi. 12-nji dekabrda Türkmenistan halkara bitaraplyk gününi bayram edýär. 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň bitaraplyk statusyny ikrar etdi. Türkmen hökümeti özüniň bitaraplyk siýasatyny ýurdun daşary siýasatda gadanan eň uly üstünligi hökmüne wagt edýär. Bu aralykda soňky ýyllarda türkmen manadynyň resmi däl hümmeti epesli aşaklady. Merkezi Bank soňky 5 ýyl bäri 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne gara wagtlarda onuň alyş-çalyş bahasy resmi kursyň 7 esse gymmatdyr. Vaksina sanjymlarynyň başlanan güni COVID-19 sanjymy 2 adama 7 yaramad reaksiýa berenden soň Britaniýanyň saglyk edarasy ozal allergiýasy bolan adamlara Pfizer-BioNTech koronavirus vaksinasyny almazlygy maslahat berýär. Britaniýa 8-nji dekabrda ilki uly ýaşly adamlardan hem de virusa garşy göreşýän saglyk işgärlerinden başlap köpçülüklüň vaksina sanjymlaryna girişdi. Ýurdun derman we saglygy saklaýyş önümlerini gödäwçilik agentligi geçen hepde dünýäde ilkinji bolup vaksinany makullady. Milli saglyk gullugynyň direktory Stephen Pavis 9-nji dekabrda ullugyň 2 işgärine vaksina sanjymyndan soň anafilaktoid reaksiýasynyň ýüze çykanyny aýtdy. Olaryň ikisiniň de saglygy gowlaşýar diýip ol sözüne goşdy. Agentlik goşmaça maglumat sorajakdygyny aýtdy. Pfizer we BioNTech agentliginiň derňegini goldaýanlyklaryny ma'lum etdiler. Awganistan medianyň nişana alan soňky hüjümlerde Günnogor Nangarhar welaýatyny hususy Awgan telekanalynyň bir zenan alyp barjysy we Onun sürücüsü nəvelli hücumçülör tarafından öldürüldü. 10-cu dekabrda İrdin Enikas TV kanalının alıpbarcısı Malala Mayvant ve onun sürücüsü iş yolunu atılıp öldürüldü deyip velayetin metbuğu sekretari Ataullah Hogyani azatlık radyosuna itti. Mayvant'ın bu telekanalda 8 yıl veri işleyenlik aydılıyar. Ol Uganistan'ı ayal ve çağı hukuklarını koruyan aktivist hükmünü de tanılıyar. Uganistan'ı bir ayda 2-ci jurnalisti öldürün hücumun cevapki erçiliğini hiç bir adam ya da topar ödüsünü almadı. Enikas TV kanalının yolbaşısı Zalmai Latifi jurnalistin öldürülmeginde yurdun düşmanlarını günahkarladı ve ozol kanalı ölüm hayvatlarının atılanını onaytdı. Taliban bilen İslam devleti toporunun ikisi de Pakistan bilen araçaklaşan bu velayette aktivdir. Afganistan'ın adam hukuklarının günü yeni bir jurnalistin ölüm havarı bilen başladı. Biz Asuda ilata rayet cemiyetine ve medya vekillerine gönüktürülen bu hücumları yazgırıyarız. Olar durmalı deyip Germaniyanın Kabul'daki ilçhanası Twitter'da Sonka aylarda hükümet bilen Taliban'ın arasında onlar çoyl veri devam ediyen, iyi üzülmeyen seveçleri tohtotma uçuyun geçirilen gepleşiklere karamazdın. Yurt boyunca yokorlanyan zorluğun ve başlıvaratlığın arasında meşhur adamlara, şoltanlı jurnalistlara, din vekillerine, siyasatçılara ve aktivistlara gönüktürülen hücumlar